Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Good morning! It's December!
Hindi ko alam kung matutuwa ako. Pero syempre, sige, good morning!
Morning!
Magandang umaga po. Biyernes na naman. Yeah. Para sa isang usapin na naman dito sa ating Usapang P. Good morning, Shrelle.
Good morning, Doc Faye. December 9 na, papalapit na ng papalapit.
Oo nga, ilang araw na lang?
14, ang pagtatapos
15, ng taon. 2 weeks na lang?
Oo, 2 weeks na lang. Tapos 3 weeks na lang, bagong taon naman.
2017 na.
Yeah. At napakarami. Ang dami ko na naririnig na sana ay matapos na daw ang taon na ito, Doc Faye.
Sana matapos na ang 6 years.
Excuse me.
Hugot, ang aga. Okay, sige. Simulan na natin, dami natin pag-uusapan. May mga bago tayong mga kasama ngayon sa ating palatuntunan.
Yes. Dahil Doc Faye, nasimulan na nga rin natin ito, no? Yung pag-uusapan natin po ay ating Kapaskuhan. Ano, itong season na ito, Doc Faye, itong season na to, bakit marami nagsasabi, samahan ng malalamig ang Pasko?
Eh ba, ikaw ang sumagot niyan kasi mainit na mainit ang Pasko ko.
Sorry na. Nag-boomerang.
Ayan, ayan. Boomerang yan. Siyempre. Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Never ko kasing naramdaman yun eh. Yan. Ay, napatawa. Oh, naghahanap na ng ano. Naghahanap
guys,
ng kakampi.
By the way, 0927-220-8332. Yan po ay number ng DZUP. Yan. Ha? Text nyo kami kung kayo po ay may hugot din patungkol sa Pasko at pag-ibig. Dahil yan po ang ating pag-uusapan.
Yan, ating topic ngayong umaga.
Sa umaga na ito, Doc Faye. Hindi lang naman dun para sa mga malalamig ang Pasko. Meron ding mainit na mainit.
Huwag mo na akong pasagutin yan. Mamaya itanong natin yan, tanong mo dito sa ating mga kasama.
Kaya nga.
Sa mga kasali natin ngayong umagang ito.
Kaya nga. Sinasabi natin po ay Pasko at pag-ibig dahil sa ating mga kababaihan. Paano ba natin titignan itong Pasko at pag-ibig? Malaki ba ang pressure na magkaroon ng pag-ibig o pag walang pag-ibig ganitong season?
Ako makikinig lang. Pwede makinig lang ako.
Ay,
gusto mo na ako sabunutin,
Shrelle. Oo, hindi. Magsasalitayan si Doc Faye.
Sige, mamaya na lang.
Hindi totoo yung makikinig lang siya. Okay, so sabi po natin, meron tayong mga makakasama sa umaga na ito. Ano? At syempre, para ipapakilala po natin ang ating pang special na panauhin. At tatanong natin, ano bang hugot pag-ibig din nila itong Disyembre na ito? Okay, kikiligin pa tayo? Tayo ba ay mag-uusap patungkol sa pag-ibig? Ano po? Ang una nating ipapakilala ay siya po. First time on Philippine Radio. Siya po ay kasama din natin dito po sa DZUP. Parte po siya ng ating pamilya dito sa DZUP. Siya po ay nasa admin unit, ano? At syempre, mamaya ay i-reveal niya kung ano ang hugot Pasko at pag-ibig niya. Ayan. Kasama natin si Charm Rodrin.
Hi! Good morning!
Good morning po. Nagpalit Char. Ka na ba ng apelyedo, Charm?
Oh, hindi. Pasa ngayon.
Pasa ngayon.
Sige nga, hindi ko alam ang kwento pero mamaya magtatanong
ako. Anong kwentong
ako?
Pasko at pag-ibig mo, Charm?
Medyo malamig ng konti pero mainit naman siya sa kabuuan. Siguro kasi dahil yung ibang pamilya ko nasa ibang bansa, pero yung father ko naman kasama ko ngayon. Mm-hmm. Tsaka ayun, kakakasal ko lang po nito.
Congratulations.
Yes, congrats. Itong yes. December 1 last
Uy!
Thursday lang.
Yes. Aba, fresh na fresh. Oh, hot off the oven. Kaya mamaya tatanungin ko bakit medyo malamig.
Kasi sa family.
Yeah. Opo, malungkot. Oh. Kasi yung family ko, yung sister ko at saka yung mga pamangkin ko, dumating sila recently.
Okay.
For the wedding?
Yes, for the wedding. Pero biglaan lang din po kasi namatay yung daddy ng asawa niya. So, biyanan ba ang yun? Biyanan. So talagang biglaan. So, kami, nirush din namin yung... Matagal na namang plano yung wedding, pero nirush namin siya para nandun naman sila.
Mm-hmm.
Tapos, umalis sila. So, malungkot na naman ulit.
So, oo. Pero dahil siya ay... maraming nagpapakasal ng December, tama ba, Doc Faye?
Oo. Mm-hmm. Para sabay sa celebration.
Ay, saan yan? Di ba napag-usapan na natin yan dati? Ang para sa mga Pilipino, December ang marrying month natin. Mm-hmm. Hindi po June kasi nga panahon ng reunion at isa 'yan sa mga pag-uusapan natin pagtungkol sa pag-ibig.
Pag-ibig kasi karamihan nga September maraming may birthday ng September.
Yan na naman. Ibang usapan din 'yan.
Sige. Sige. At syempre, thank you Charms. Makakasama natin sa usapang Pasko at pag-ibig sa umaga nito. And of course, ang isa pa nating kasama ay 4th year BA Communication Research student si Jess Yadaw. Good morning,
po.
Jess.
Good morning po sa inyo lahat.
Oh, ikaw naman, anong hugot
sweet ng boses ni Jess?
Ano ang hugot Pasko at pag-ibig?
Ayun po, mainit naman po, pero dahil sa pamilya at mga kaibigan.
Yeah.
Ayun po.
Mm-hmm. Tas, pinipreempt naman yung usapan natin. Sige.
Okay, so sabi nga natin, hugutan tayo ng Pasko at pag-ibig. Ang ating apat na kababaihan ngayon dito sa Usapang P ay atin pong pag-uusapan patungkol ba saan at bakit na-associate ang pag-ibig sa Pasko at ibang permutations ng pakahulugan natin sa pag-ibig sa ganitong season. Pero break po muna tayo. Oras po natin, 10:13 ng umaga. Kayo po ay nakikinig dito sa Usapang P sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to?
Hala! 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P!
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta!
Nagbabalik po ang Usapang P at syempre kasama nyo pa rin po kami. Ako si Shrel Martinez.
At ito naman po si Doc Fee. Kasama at ang aming mga bisita ngayong umaga na to. Na hindi naman din talaga mga bisita.
Oo. Sige, dahil sasama na tayo usapan. Sina?
Charm
at
Jess po.
Ayan, Charm at Jess. Yeah. Okay, dahil sabi natin from different perspectives at titingnan natin at kasama natin sila tingnan ang konsepto natin ng Pasko at pag-ibig. Ayan. Bakit nga ba na-associate sa Pasko ang pag-ibig? Sige nga, ang ating pag-usapan sa umaga na ito, ano? Bilang ito, dalawang P yan eh, 'di ba? Na pag-usapan natin, Pasko
at Pasko.
At pag-ibig. Yeah. Ayan. Okay. Ay, unahin natin si Jess. Diba? Yeah, Jess, bakit nga ba usually associate itong Pasko at pag-ibig?
Siguro po, marami pong iba-ibang pinanggagalingan. Una po siguro yung sa religious perspective na parang yun, sacrifice, love, birth. Parang yung mga words po na yun, parang kaakibat na po siya nung pagmamahalan, mga celebration. Tapos siguro din po yung camaraderie or yung pagsasama-sama ng mga tao. Parang ito po yung pinaka-celebration po talaga nung connections na yon. May time na mag-celebrate, may time na mag-bond sa isa't isa. Kaya po siguro na-associate yung pagmamahal sa Pasko.
Mm-hmm. Ito yung kumbaga, nabibigyan kayo ng chance magsama-sama. Okay.
Okay. Susugang ko lang yung sinabi ni Jess kasi di ba primarily a Catholic country. Opo. Ang Pilipinas. Kasi pag tinignan mo naman, naalala ko lang, meron kasi namang mga ibang mga relihiyon din na hindi nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Pero iisa rin naman yung spirit ba ng Opo. Christmas ang ano natin. Tapos kapag Kapasko, sinabi mo, ang madalas na form ng pagpapakita ng pagmamahal. I don't know if dati na pag-usapan na natin 'to, no, yung mga love languages natin, ano. Ang isa sa mga love language ay gift giving. So, 'di ba pag Christmas, ang very very prominent na form ng love language ay gift giving. Yan. So parang isa siyang manifestation ng pagmamahal kapag itong season na to. Yan.
Okay. So tanungin naman natin si Charm. Ano ba ang pagtingin natin na sa Pasko at pag-ibig?
Siguro kung i-relate natin siya sa romantic view. Siguro kaya maraming nalulungkot pag Pasko dahil walang boyfriend or girlfriend. Siguro dahil Pasko, mahaba ang bakasyon. Tapos, gusto mo laging meron kang kasama na magbakasyon o meron kang minamahal na katabi mo. And parang siguro time para dun sa minamahal mo. Saka, sama na din natin na kapag Pasko, yung selebrasyon, yung makakasama mo yung isang tao na yung talagang gusto mong mahalin or yung talagang mahal mo. So parang siguro kaya pag Pasko na-associate na malumig na naman yung Pasko ko or masaya yung Pasko ko ngayon kasi may boyfriend ako. Siguro dahil nga dun sa selebrasyon. Tsaka dahil siguro dahil mahaba nga yung bakasyon na yun, makakasama mo sila.
Oo, literal, ano, yung malamig. Kasi malamig naman talaga ang December. Yan. Although ang coldest month natin ay February, pagdating ng Disyembre, ay talaga namang andyan na yung malamig.
Ang simoy ng hangin.
Eh, syempre, pag malamig, gusto mo, may kayakap. Pero pwede na rin ang tsokolate. Diba, hot choco, pwede na.
Okay na rin ako.
Ako, happy na ako dyan.
Oo. Ako, may hinala din ako kung bakit naki-question mo ang pagiging single kapag ikaw ay, pagka ganitong season.
Palapit
nga. Kasi ganito na, reunion.
Yan.
Magsasama na ng partner.
Tama. Oo, tapos, yung mula lolo hanggang mga minsan nga pamangkin mo eh. Tita, wala ka pang boyfriend.
Diba? Yung mga dati mong mga classmates kasi kung reunion yan, makita mo, diba? Pag nagre-reunion, may kasama sila sa get-together, diba?
Buti na lang yung mga kaibigan ko, nakapili talaga ako ng mga kaibigan na ano eh.
Pare-pare
kami single. And then, meron din naman sila. Mga ano kasi to, sinasabi natin na single professionals na sobrang sumubsob pa sa trabaho. Pero meron din naman sa kanila na, alam mo yung kwentuhan na ng, alam mo, ilang taon na tayo, di ba dapat medyo iniisip mo na ngayon kung gusto mo mag-build ng family na ganitong age. May mga ganong kwentuhan na dati hindi yun napapasok sa kwentuhan. Di ba? So, kayo-kayo din, kahit pare-pareho naman kayong single at pagkasama-sama kayo, meron din kayong ganong mga, gusto ko sana at this age, meron akong baby, mga ganyan. At ano pa ha, mga medical students yung nagsasabi sa amin. Doktor na sila ngayon pala. Oo.
Congrats.
Na aking mga kaibigan. Tapos, yun yung sinasabi nila na...
Kasi subsob nga sa libro. Kaya nagsusunog nga ng kilay.
Busy.
Sila yung nagsasabi. So, isa pa yun, yung peer pressure. Diba? O kaya the family pressure. yung sinasabi natin na okay, lagi ang dami nagtatanong. Okay. Diba? Pagka may reunion.
Yeah, may tanong ako, may pinagkaiba ba yung notion ng pag-ibig kapag ganitong holiday season, Christmas season, versus pag pinag-usapan lang natin ang pag-ibig sa on a regular basis? Sa tingin nyo ba may pagkakaiba?
May pagkakaiba ba pag Christmas season at yung regular na summer regular
of course days, let's not talk about Valentine's Day.
Of course, that's different.
Kasi yun yung mga very very stark talaga yung ng romantic love pag pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Pero in your perspective, in your view, sa tingin nyo ba may pagkakaiba?
Ako po, sa tingin ko, pag Pasko kasi punong-puno ng, parang nandyan lagi ang selebrasyon, nandyan lagi. So parang pag pinag-uusapan yung pag-ibig, mas nagiging mabulaklak siya kapag Pasko. Kasi yung iba parang ginagawa nilang requirement sa sarili nila na dapat pag Pasko, may boyfriend ako. Kasi malungkot.
Meron talagang ganyan.
Ay, may mga kilala po ako.
Ako nga, magtatanong nga ako. Ewan ko kung totoo pa to, ha. Pero kasi, yung mga anniversary dates ng mag-jowa. Tatanong ko lang. Kasi nung time, siguro nung mga high school ako, parang yung pagsagot sa pag, kunyari may nanliligaw, parang, ang mga ano niyan, yung mga buwan na parang antayin ko na lang muna, sasagutin ko siya kapag mga tipong February o di kaya pag mga tipong sa Pasko ko na lang siya sasagutin para very meaningful. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Kasi nung panahon ko kasi sa akin, yung ano ko noon, parang baka dapat merong significance yung petsa na kung kailan mo ibibigay ang matamis mo. Parang pinagtatawanan ako ng mga kasama ko dito sa buwan. Ano ba yan? Na matamis mo. O, ano mga special occasions? Like for example, birthday niya, kung kailan kayo unang nagkita. Mm-hmm. At saka syempre, ang isa sa mga special occasions would actually be Christmas. Mm-hmm. Diba? Kasi I know of some friends na talagang inaalat nila, sa Pasko, yan ang ireregalo ko sa kanya.
Naka-box pa.
May ganun ba? Ganun pa ba hanggang ngayon?
Tanungin natin yung mga kasama natin. Jess, parang ang reaction mo dyan, ha?
Tingin nyo sa akin? Ha? Pinagtatawanan nyo ba ako?
Noong high school po, sobrang usong-uso po yan. Parang gusto nyo na po yung isa't isa, tas alam niyo na po na andun na kayo sa part na yun na relationship nyo. Pero sasabihin niya na, sa ganito na lang tayo mag-celebrate. Sa 25 na lang, sa Christmas na lang. Para, dito tayo under the lights of the stars. Mga ganun po.
may ganun
pakulo
nga talaga.
Pa po.
Okay.
Noong high school.
Opo.
Pero
sa ngayon po, parang uso po kasi ngayon yung mga walang mga label.
Agree ako doon na parang hindi mo na nga alam ngayon kung nililigawan ka o hindi. Oh. Diba? Tapos biglang ang karamihan sa naririnig ko na experience ay sobrang magiging close na nila until ma-acknowledge na lang nila na sila na. Tapos magsasabi na lang sila ng date, sige, itakda
na lang natin.
Wala na yung matamis na oo.
Wala na yung pagsusubina.
May ganoon.
Kung nakikita nyo lang po itsura ko, nakanganga po ako. As in, nganga. Literal na nganga. Yeah.
yung matamis na oo, forgives na. Ibig sabihin, hulugan na. So, Charm, ano sa tingin mo?
Hindi na po siguro talaga uso ngayon yung ligawan. Tsaka, yun nga po. Sa ngayon po kasi, ang nangyayari, depende po talaga sa tao kung gaano ka importante sa kanya yung labeling, like yung parang kung kayo ba o hindi. Tulad din sa nangyari sa akin, kasi yung nangyari sa akin ng ngayong husband ko na ako yung nagparamdam sa kanya. Tapos parang sinabi na lang namin na nagkaaminan na kami, na gusto niya rin ako, sige tayo na. Parang hindi na namin dinaan sa date, hindi na namin dinaan sa malapit sa birthday o malapit sa Pasko. Ang ginawa na lang namin ay kung kailan namin naramdaman na gusto na namin talaga yung isa't isa na maging kami. Ganun po. Pero sa ngayon, parang uso na nga din talaga yung MU. MU, tsaka
wala
na
nga, kahit nga MU, hindi na rin ginagamit ngayon, diba?
Tsaka yung may mga quote-unquote benefits daw. Ayan, uso na yun ngayon.
Ang hirap eh. Palagi nating mga topics yan, mga hot topics yan, hindi nauubos ang usapin dyan. So ako pero, naman, ako naman, ang ano ko rin lang, mas maigting nga siguro talaga yung pag, pagse-celebrate natin ng salitang pag-ibig. Dahil nga syempre, medyo old-fashioned, di ba? Parang balik tayo dun sa pag-define ninyo kanina nung love at saka Christmas. Again, it goes back to the notion na we were sent, di ba, binigyan tayo ng Savior. This is from a religious perspective. Yes. So parang ano yun eh, sacrifice para sa atin. Yes. So parang unconditional love ng isang ano. So ako naman iniisip ko kung si God yun na pinadala yung anak niya para i-save tayo. Parang naiisip ko siya from a perspective of a parent. Kasi dito sa ating, nandito sa booth ngayon, ako pa lang naman ang mga ang magulang dito. So pag perspective ng isang magulang, iba talaga ang iba ang pakahulugan. Kaya yung konsepto ng at saka yung mga traditions natin, 'di ba? Family. Ayan yung nativity scene. Ano yung mga constant na mga simbolo na nakikita natin na symbol ng love during Christmas would actually be the celebration of families. Yes. Yan, 'di ba? Kaya usong-uso ang reunion. Reunion ng pamilya, reunion ng mga kaibigan kasi ang mga kaibigan natin tinuturing din natin pamilya natin.
At syempre yan na nga ang masarap no malinamnam sa usapin ng hindi lang sa dahil maraming pagkain din sa ganitong season, kundi ang sarap ng may kasama ka, 'di ba? Kasama ang family, 'di ba? Na naghahanda,
'di ba? Ang family. Alam mo kahit nagdaano pa karami yung differences ninyo bilang mga miyembro ng pamilya. Tuwing Pasko, sinasabi nila, yan yung best time para isantabi yung mga hindi pagkakaunawaan, yung time for forgiveness, time for, di ba, time for getting back together. Kaya nga siya reunions. Eh, yung reunion, hindi lang physical na pagpapakita, kundi kung meron kang mga pagkukulang o di kaya may 'di ba nasaktan ka ng isang kaibigan o ng isang miyembro ng pamilya mo, parang sa isang buong taon parang yung Pasko eh, yung Disyembre, yung tipong pag lumapit sa iyo o ikaw maiisipan mong lumapit sa isang tao na kaaway mo, parang kung hahanap ka ng petsa sa kalendaryo, kailan ka lalapit?
Pasko.
'Di ba malabang yan, Pasko yan, 'di ba? So that's another form of pag-ibig.
Ayan. At ganyang klaseng pag-ibig in different form, sabi ni Katropang, ay Katropa, ba't Katropa sinabi ko? Sabi ni Doc Faye, ay may iba't ibang klase tayo ng relationships, no? Nanay, kapatid,
yung kamag-anak, no?
Asawa,
kaibigan.
Diba? Kaibigan, kahit sabihin natin single
ka. Uy, mga kasamahan sa trabaho.
Sa trabaho, di ba? At ano ba ang paraan ng pagse-celebrate natin na masasabi nating ito ay puno ng puno ng pag-ibig itong Paskong ito, di ba? So, ideas on how to celebrate this Christmas na puno ng pag-ibig. Yan po ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik dahil oras na din. 10:30 na po ng umaga. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Halina't pakinggang muli ang lecture ni Professor Jean Lac sa pilapil na siyang hinirang bilang 2016 Jaime V. Ongpin Annual Memorial Lecturer on Public Service in Business and Governance, pinamagatang The Federalism Project in the Philippines, Cautionary Insights from the Institutional Design Literature, ang kanyang lecture na ibinigay noong October 26, 2016. Mapapahinggan ito sa DZUP Special Features mula December 13 to 14, mula 9 hanggang 10 ng umaga. Ito'y handog sa atin ng Ateneo de Manila University at Jaime Villongpin Endowment Fund sa pakikipagtulong ng DZUP 1602. Kasali ka!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P. At syempre, naku, hindi talaga kami mapipigilan dito sa Usapang Pasko at Pag-ibig. Kasama niyo po kami. Ako po si Shrel.
Ito naman po si Doc Faye.
And of course, our guests this morning.
Hi, si Charm po ito.
Jess po.
Na mga kababaihang nag-uusap patungkol sa Pasko at Pag-ibig. Sinasabi natin, di ba, ang ina-acknowledge natin sa ganitong klase ng pag-ibig, imig na naman yan sa relationships. Mag-ina, mag-asawa, bagong kasal o matagal ng kasal, single, magkakaibigan, di ba, lahat naman yung relationships natin na yan, may pag-ibig. Di ba? At siguro paano ba mag-celebrate ng ganitong season na sabihin na natin na yes, Pasko ito, kahit naman sabihin natin nagpapasko every year, eh merong pagkakaiba-iba yan, di ba? Mm-hmm. Depende sa sitwasyon mo ng personal at sitwasyon ng nasa paligid mo, di ba? Maraming iba't iba yung mga factors. So, tayo ba? Ano ba yung masasabi nating magandang paraan to celebrate love this Christmas? Unahin natin ngayon si Charm.
Sige. Siguro celebrate love. Hindi naman siguro kailangan maging magarbo yung celebration or yung pagsasama-sama nyo. Pero pinaka-importante, yung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, kakain kayo ng sabay-sabay, magsisimba kayo ng sabay-sabay. At kung swerte ka na meron kang partner, meron kang asawa, or meron kang boyfriend, siguro mas maganda na kasama mo siya at kasama mo yung pamilya mo. Tapos, mas okay din kung pupunta ka sa kanila, saluhan mo rin yung pamilya niya. Yun lang para sa akin eh. Simple pero talagang nakagaan ng loob. Pagkasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Simpleng celebration lang, sapat na yun.
How is your Christmas this year different from your Christmas sa mga nakaraang taon? Kasi ngayon, married ka na.
Opo. Siguro kasi dati, babing-baby ako ng family ko. Ngayon, nahayaan na nila ako na magdesisyon sa mga medyo malalalim na bagay. Hindi ako nakakaalis talaga out of town or hindi ako makapag-overnight sa ibang lugar. Hindi po talaga.
Hindi. Ilan taon ka na nga, Charm? 26.
Opo. Pero ang nangyari ngayon, hindi na kumikibo yung father ko pag magbabatangas kami, punta kami sa ganito.
Kasama mo yung
hubby, yung husband ko po. So sobrang different niya. Tsaka may katabi na rin akong matulog.
Oo.
Opo, yun.
Kakadel.
Opo, yun. Pero halos pareho lang din naman po kasi nandyan pa rin yung pamilya ko. Wala namang nagbago sa relationship namin.
Mm-mm.
So, masaya pa rin.
Yan. Kumbaga may additional love.
Oh, yes. Nag-uumapaw na siya ngayon.
Yeah. Oh, yun naman. Nag-uumapaw.
Penge naman.
May hugot din.
Huwag yung kanya yung hingiin natin. Kahit tayo ng sarili natin.
Yes. Pag-ingin ng good vibes.
Good vibes. Oo, good vibes. Jess, dahil nabanggit mo nga yan, maaari bang maitanong, ikaw ba ngayong Pasko ay single? In a relationship?
Sensitive topic, char. Single po.
Single. Oo, mukha may pinagdadaanan.
Parang wala naman. Ikaw naman. Parang hindi naman, no?
Parang happy naman.
Oo,
siya, eh.
Happy naman po. So, ikaw naman, how, sa tingin mo, paano masi-celebrate ang pag-ibig ngayong season na ito?
Parang usual pa rin po na pagkain, pamilya, tapos mga...
Kasama sa pag-ibig talaga yung pagkain.
Love for food talaga.
Oo, Pilipino, grabe mahilig talaga.
Mahilig kong sa obra po.
Pag hindi ka pinakain, sigurado ka hindi ka mahal.
Ay, totoo po
hindi
yan.
Hindi ka alam? Masaya. Totoo yan. Love language, you have to feed me.
May kilala ako, pinagdadiet ako, di niya ba ako mahal?
Well, ako na natanggap na ng asawa ko na kapag nagmaktul ako, kailangan ko lang ng pagkain.
Tapos okay na po.
Okay na uli lahat.
Food solves everything.
Oh, balik tayo. Hindi mo pa sinasagot eh.
Pag-ibig at Pasko. Celebration ng pag-ibig ngayong Pasko.
Noong una po, parang birthday ko rin po kasi ng Pasko.
Ah, sakto!
As in, December 25. Uy, nako! So, very, very special sa kanya.
Oo nga.
Opo. So, ayun po, parang... medyo normal na rin po yung araw na yun sa akin. Tapos... usual, pagkain pa rin po talaga yung pinaka-love, sign ng love po talaga pag Christmas.
Oo nga. So parang ang gift sa'yo ay isa na lang, Pasko at saka birthday.
Opo, totoo po yan. Sobrang tipid na sa mga regalo.
hindi mo ba niresent yun nung habang lumalaki ka?
Hindi naman po.
Nung bata
po.
Ka?
Kasi mahilig.
Usually, ano ba binibigay sa'yo ay isa na lang? O meron namang, like for example, yung parents mo, may separate gift ka ba ng pang-birthday mo at saka separate gift na pang-Pasko?
Usually po, yung handaan po ay magkaiba. Pag parang Christmas Eve, yun po yung Christmas. Tapos sa 25 po, yun po yung birthday.
Okay.
Two days maraming tama. Pagkain sa kanila.
Pero ayun, gaya rin po na sinabi ni Charm po kanina na yung mahalaga po talaga, ay hindi po yung gift or syempre yung pagkain. Oo, pero yung kasama mo po, pag magse-celebrate ka, yun po talaga yung pinaka, para sa akin, love, yung... experience na
kahit
yun.
Simpleng opo. Pagkain lang opo. Na...
pagkain pa lang, pagkain pa rin.
Sa akin lang,
basta
simpleng magtasa, simpleng pagkain. Pagkain pa rin.
Oo, pagkain talaga. Babalik at babalik sa pagkain.
Shrel, yes. Hindi, teka, huwag ka tumingin sa akin. Ako nakatingin sa'yo, oh. Shrel. Paano mo i-celebrate ang Christmas ngayon, Shrel?
We don't celebrate Christmas
nga pala. Ayan, tama. Kasi yung ibang mga denominations nga, di ba?
Oo. Kasi hindi kami nagpa-practice nung kumbaga sa family yung religion na kinikilala yung Christmas. Though we celebrate the season,
holidays,
yung year end, yung holidays, ganyan.
Hindi, pero December 25 is an ordinary day for your family.
An ordinary day, pero usually reunion dahil maraming walang pasok.
Okay.
So, kasi dalawang family, so side ng tatay at side ng nanay, usually sa side ng, minsan nagbabaliktad eh, sa side ng nanay sa Christmas, yung 25th, and then yung January 1st sa side ng tatay, ganoon. So, we still have, I would like to believe na kahit iba yung pagpa-practice ng hindi dapat kumbaga hindi eksaktong sinasabi na Christmas Day is December 25, 'di ba? Mm-hmm. Pero yung konsepto ng love ay nararamdaman din namin. Mm-hmm. 'Di ba? Ng ganitong season. Sabi ko nga kasi parang alam mo 'yun, parang kinikilala ng society na parang sige, wala kang pasok ng ganitong season, mag-celebrate ka with your family. Mm-hmm. Nararamdaman din naman namin 'yun.
Pero share kunyari sa mga, 'di ba, may mga monito-monita, mga gift-giving. Hindi kayo sumasali.
Sumasali. We don't mind that. We don't mind that.
Paano po nung bata po kayo? Wala. Hindi parang may Christmas party sa school.
No? Sa school kasi, yung school kasi na pinasukan ko nung elementary ako, ay non-Catholic. Non-sectarian. tsaka ano, karamihan doon ay kapareha na ng religion ng pamilya ko na kung saan hindi nagse-celebrate ng Christmas. So ang tinatawag namin ay year-end party. Okay, we still have that kasi sa educational system na din, na-acknowledge din na wala nang pasok ng ganitong araw, 'di ba? So meron din year-end party naman yung tawag na. We decorate pero hindi Christmas decoration. Ano, parang party, ganyan.
Na iba yung label.
Iba yung label.
Sa label.
At hindi siya dahil pagkilala dahil sa
Happy Holidays. Na, kaya ngayong iba ayaw nito tawagin na Christmas season, kundi holiday season.
Happy holidays.
Holiday season.
Ayaw ng batian na, di ba, para matanggal yung konsepto ng this is a Catholic phenomenon or a Christian phenomenon. Ano siya, tatawagin na lang na holiday season.
Holiday season.
Kaya happy holidays. Ano, yun yung political correct term nga raw na sinasabi nila.
Yes. So, yun yung ano, yun yung ilan sa mga, yun yes, di ba sabi natin celebration, meron kasi dyan, nakaugat talaga sa relihiyon kasi marami pa rin talaga sa ating mga Pilipino ay yung sabi natin Katoliko o Christian na naniniwala doon sa pagkilala dun sa December 25 bilang Christmas, no? And then, nakaugat dun sa relihiyon, plus, yung sabi nga natin, dahil naiikot na nung society na ganito yung kalendaryo natin, diba? May ganong klase pa din napupush tayo to be together sa ganitong season. And siguro tanongin din natin kay Doc Faye, 'di ba? Kasi sabi natin ganitong season Doc Faye marami nagpapakasal. Kumusta naman ang mga pasyente natin, mga kababaihan ng ganitong season? 'Di ba? Pagka may malamig ba medyo
'di ba? Hindi naman ano, yung mga ako nga iniisip ko yung pag-celebrate ko bilang isang ina, 'di ba? Kung sa kasal lang, hindi naman ang problema namin 9 months after ng kasal, which is sa September pa yon.
September.
Patapos na yung tinatawag namin kasi pagpasok ng bare months. Dito naman sa Pilipinas napakahaba ng handaan natin ng Christmas season, 'di ba? Pagpatak ng September 1 parang Pasko na natin.
Opo.
So para sa aming mga ubi pag bare months na talagang medyo ngarag talaga kami kasi yan maraming mga nanganganak. Kaya pag tinignan ninyo, baka tingnan ninyo yung mga pag sa FB nyo. Pag may FB kayo, tingnan nyo kung sino yung mga anong months yung napakaraming may birthdays, September, October, November. Tingnan nyo, i-observe nyo lang yan, napakarami. Kasi kung kakasalin ka between December to February, tama-tama, yung mga last quarter na ng year, magbubuntisan niya mga yan. So, yun yung mga happy problems namin. Kung kasal man, yun na nga, I think it's more practical than anything else. Kasi nga, dahil mas madali kung may mga kamag-anak ka na out of the country, talagang pinaglalaanan nila ang pagbabakasyon nila at pagbabalik Pasko. Nila ng Pilipinas kapag Pasko. Kaya gusto mo, para i-celebrate na rin yung kasama yung family mo at mga loved ones, talaga, Pasko ka talaga maghahanda ng pagpapakasal, yung petsa ng kasal. So, yun ang ano natin, yun ang culturally, yun ang difference natin as compared to Western, mga June bride. Hindi ano sa atin. Tsaka tag-ulan kasi ang June.
Baha.
Diba? Pero ngayon, hindi mo na masabi. Gawa hindi ng itong
all year kahit, round day.
Oo, diba?
Kahit October pa, umuulan pa.
Umuulan. Oo. So, June, baka nga ngayon, dati June kasi ayaw natin ng June kasi tag-ulan. Pero nag-iba na kasi
umuusog
yung
cycle. Yan nga, sabi na. May umuusog, umuurong, ganyan. At saka dahil nabagitan rin ni Doc Faye yung patungkol sa mga ina, ako iniisip ko kasi itong season na to para, di ba, yung ibalik sa kanila, lalo na kung ikaw ay pag-graduate na o naka-graduate na, di ba, fresh graduate. Anap na meron nga tang viral sa Facebook na video ng mga anak na nagbigay sa kanila tatay ng kotse, di ba? Pero hindi makilala kotse agad yung ibigay natin, ano. Season lang na pagkilala din sa mga ina kasi everyday sa mga magulang, kasi everyday nagbibigay sila sa iyo ng pagmamahal in different ways. Tapos bilang mga anak, minsan sobrang busy natin kasi sa atin na nga tutok yung mga attention, mm-hmm. nag-aaral tayo. Yung ganitong season, chance naman natin magbalik.
Magbalik.
Diba? Uh-huh. Hindi lang sa material.
Oo. Kasi ako lamang problema ko every Christmas, simula pa nung, ngayon hindi ko na siya issue, ano? Pero nung maliliit pa yung mga anak ko, tuwing Christmas party, syempre sino ba ang naghahanda ng mga ireregalo ninyo sa mga monito-monita nyo, sa mga teacher nyo? Palagi yan nanay yan. Diba? Sinong hihinga ninyo ng pambili? Sinong, kanino kayo tumatakbo para magtanong kung ano bang ireregalo ko? Or, di ba, mama pala, mami palagi ang maghahanda. Hanggang ngayon nga, nasa panic mode pa rin ako kasi hindi pa rin ako nakakabili ng pambigay. Kumbaga, ako pa rin yung mag-iisip na ano bang magandang iregalo para dito sa pamilya na to. Nang hindi lang akin, yung ibibigay ko lang. Kasi kunyari, lahat ng miyembro ng pamilya ko, I will try to make sure na, for example, para doon sa asawa ko, sasabihan lang niya ako, ito yung mga kailangan kong bigyan. Yeah. Tapos, sino man mong problema mamili? Hindi sila. Si mommy, si wife, yan. Yan ang ano. Actually, siguro, doon sa mga merong mga partners, hindi pa siguro kapag ka mag-boyfriend at mag-girlfriend, pero kapag married couples na rin kasi, parang you take on that responsibility. Ikaw na rin yung nag-iisip ng, ilan ang bibigyan dyan sa office mo. Diba? Kung maliliit pa yung mga anak mo, ikaw din yung mag-iisip ng ganun. Pero pagdating ng high school, kaya na yan, sila na. Pero ang problema mo na lang, kung saan bubunutin yung pambili.
Pambili.
Ng regalo.
So, magtulungan. Magtulungan. Yeah. Saan bubunutin yung pambili plus, sana naman tulong magbuhat. Ganyan.
Yan. O, kaya nga, itong yung susunod na itatanong ko tungkol sa ano, kasi puso pa rin yan. Pag sinabi mong pag-ibig, we're still looking at our hearts, di ba? And giving of our hearts to others. Paano ba natin aalagaan ang puso? Pusong pagmamahal at pusong pisikal, ha? Kasi sa totoo lang, mataas din ang incidence ng heart attacks during Christmas.
Ayan. So, yan ang pag-uusapan sa ating pagbabalik. Oras natin, 10:48 na po ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito sa Usapang P sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang P! Puso, pamilya,
puson, puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P para sa ating huling bahagi ng Usapang Pasko at Pag-ibig. And of course, kasama pa rin po kami, Shrel,
Faye, Doc Faye,
Charm,
Jess.
Ayan, mga kababaihang nag-uusap tungkol sa Pasko at Pag-ibig. Merong mga merong naiwang katanungan si Doc Faye patungkol sa puso, di ba? Siyempre, pag-ibig may kinalaman yan sa puso. Paano ba aalagaan ang puso sa ganitong panahon? Lalo pa, sabi nga natin, hindi lamang dun sa konsepto ng pusong tumitibok para sa pag-ibig at pusong tumitibok period. Dahil yung physical na heart natin ay meron ding pinagdadaanan tuwing Pasko. Ang fats. Oo, dahil nga sabi natin kanina, 'di ba? Parte ng pag-ibig ang pagkain. 'Di ba? At pagka kumakain ka, sabi nga 'di ba, season din 'to na maraming na heart attack. Okay. 'Di ba? So paano yung pag-iingat niyan? Doc Faye, gusto nating unahin muna yung physical heart, 'di ba? Tapos para mamaya kilig-kilig tayo.
Pero alam mo kasi, maraming yung pinanggagalingan, yung physical heart, ha? Stress, palagay ko.
Yes.
Yan. Stress ng too much eating, stress ng pag-iisip kung saan kukuha ng pambili ng mga regalo. Yung pinag-uusap, hindi mo kasi mahihiwalay yung body and mind and yung spirit, eh. Kaya pag tinanong, pag sinabi mo sa akin, unahin natin yung physical na puso, parang hindi ko pwede kasi yung talagang sobrang separate. Yeah. Kasi yung sakit na nararamdaman ng puso natin, maaaring parang pinaka-physical na yung too much na kakain tayo. Araw-araw na lang nagpa-party tayo, di ba? So, tingnan mo naman kung ano yung toll sa puso mo noon. At saka, the food that we prepare, hindi uso sa Pilipino ang simple. Totoo. Na sinasabi ninyong simple, hindi totoo yan. Opo. Talagang, di ba, ipangutang mo, ipagnakaw mo, ganyan makapaghanda ka lang. Opo. So,
ang naman yung ipagnakaw.
Ay, pero, baka sa iba, di ba? Tayo hindi natin naiisip, pero minsan ganun talaga eh. Sa mga taong parang, in a figurative way of speaking siguro, no? So, yung mga bagay na dapat na inilalaan natin sa mas mga importanteng bagay, napupunta nga dun sa kailangan kasi makapaghanda tayo. Yeah. So, lechon. Masasarap, di ba, karne?
Saka mga kailangan, mamantika.
Kailangan special talaga. Hindi pwede yung kung ano yung kinakain mo lang ng regular meal. Hindi pwede. Kailangan meron kang ihahandang special. Tapos lahat ng matamis.
Opo.
Okay? So, yung kinakain mong yon at araw-araw, okay lang naman kasing kumain ka ng special. Eh. Pero isipin mo, kung araw-araw mong gagawin yun, kasi halos every day may Christmas party kang ina-attendan. Diyos me, ang sakit-sakit talaga sa dibdib, literal. Kung so ikaw ay may high blood, naku, kailangan nakaantabay ang mga gamot mo pang high blood. Isa pa, diabetes. So, ang inaano pa nila is yung stress ng, yan, loneliness. Yan. Kasi yun nga yung isang downside ng Christmas. If we're looking at Christmas and love, diba? Where we want to be with the people we love, whether it be family or friends or to yung mga romantic na partners. But what if we cannot identify at least one na kasama natin? Ito yung siguro yung pwedeng anuhin mo nga na malamig ang Pasko. So siguro ang sakit-sakit ng dibdib mo na napaka-lonely ka. At maaaring napag-usapan na rin natin to. Pasko, may mga taong nasa paligid mo pero ang pakiramdam mo mag-isa ka. Maaaring sa workplace, maaaring sa classroom with our classmates. Tingin mo masaya siya pero hindi mo alam kung ano naman yung nasa kalooban niya. So, hindi ko pa nakikita yung datos eh, pero baka meron ding hindi lang yung physical na heart attack yung nagsisuicide pag Pasko.
Ay.
Sa sobrang kalungkutan. Hindi ko pa nakita, hindi ko nasilip pa yung datos. So, napakahalaga na bukod sa pangalagaan natin yung puso natin physically, no? Tingnan din natin yung ating mga kasama sa paligid. Parang don't let, parang let's hindi not lang, take their, parang pag sinabi nila, okay lang ako. Baka let us be more sensitive. Di ba kasi tayo, lalo na pag masaya tayo. Tayo, masaya tayo. Pero hindi natin nararamdaman. Yung tao ba sa paligid natin, masaya ba? Kasi pwede tayong, yun na lang yung gift na pwede nating ibigay. Yung the gift of cheering them up. Kasi when we talk of gifts, yung three, ano, time, talent, treasures. Yan.
Yan. At saka, hindi lang yun. Basta yung presence mo. Diba?
Pero
hindi
physical, lang... ha? Babalik ako sa physical. Yes. Yung gamot po ninyo, ha? Pag wag, high blood, pag diabetes. Kaya hinay-hinay lang po sa pagkain.
Tulad po, ako po, diabetic na po ako.
Naku!
So, talagang, ang panlasa ko sa matamis ay, ano na, maasim na.
Yeah.
Kasi kailangan talagang iwasan.
Uy, uso pa naman ngayon sa gift-giving ngayon. Puro, chocolate. Ano, di ba, baked
brownies, ganyan, cookies. Yeah. So, hindi po talaga pwede. Ingat.
Mm-mm. Yan. Ano pa? Ano naman ang inyong maibibili na no? Patungkol nga dito sa paanong hindi na magiging malamig ang Pasko, sinasabi natin. Gusto nating marinig kay Jess. Ano ba ang iyong iko-contribute, Jess?
Nako, dapat i-appreciate natin kung ano yung mga nasa paligid natin, yung mga sa mga maliliit na bagay, sa mga tao na nariyan para sa atin. Syempre, paalala din na iwasan yung mga temptation, hindi lang sa mga pagkain, kundi yung nadadala siguro ng peer pressure na din sa mga hindi porket wala tayong kasama ngayong Pasko or siguro malamig, maghahanap na tayo ng kasiyahan sa iba. Mm-hmm. So, alagaan natin yung buong aspeto ng sarili natin.
Sarap naman ng buong aspeto. Ayan. Mm-hmm. Ikaw naman, Charm.
Well, hindi naman kasi kailangang mag-isip ng malalim pag Pasko o kahit sa hindi naman Pasko lang, kundi buong taon na wala akong karelasyon, wala akong pamilya ngayon. Kung hindi maganda yung nangyayari sa'yo ngayon, well, iisipin mo lang na hindi naman magtatagal yun. Mm-hmm. Diba? At, syempre, sobrang importante na maging positibo ka sa buhay. Kasi, kahit na hindi maganda yung mga nangyayari, kung positibo ka, maa-attract talaga yun eh. Yung magpagiging positibo ng mga pangyayari. So, yun lang naman, maging positibo, maging masaya ka lang. Gaya nga sabi ni Jess, i-appreciate mo lang kung ano yung meron ka. Kasi kung ano yung meron ka, parang mas siguradong meron kang mas iaangat sa iba. For example, yung mga pulubi. Ikaw, nagreklamo ka sa kinakain mo sa Pasko, pero yung pulubi, wala nga silang Pasko, wala nga silang makain. So, appreciate mo lang at syempre, love for God lang. Ayun. So,
well, parang sharing of love. Yes. Ayan. So, hindi porket single ka ngayon, ibig sabihin malamig ang Pasko. Ibig sabihin lang yan, meron kang kailangan punan sa sarili mo.
Mahalin mo muna ang sarili.
Yan, mahalin muna ang sarili, diba? So, malamig naman, hindi ko pa nga nararamdaman masyadong malamig
na single. Medyo malamig na.
Tapos nag-uulan-ulan pa ng bandang hapon gabi, umuulan.
So, medyo mainit lang yung akipiramdam.
Oo. Hormones yan.
Diba? So maraming paraan, no? Para maging masaya at puno ng pag-ibig ang season na ito.
Alam mo siya talaga, mindset siya eh.
Yes.
It's all in the mind. Oo.
Kaya lang, hindi ganun kadaling gawin. So it's a constant practice. Mm-hmm. You don't wait for Christmas to make it happen. Pero if you try na, bawat araw, be mindful of yung mga feelings mo. Ang pwede mong gawin na ano, hindi lang pagpasko, upuan mo, spend parang, set aside 30 minutes. Dati may, ano yun eh, you list at least 10 things that you're thankful for the day.
Yes.
Every day. It's a daily practice. Kung hindi nyo pa ginagawa, pwede nyo nang simulan ngayon. Kasi, pagka yung practice of mindfulness, dapat talaga eh, 10 eh, minimum of 10. Mm-hmm. Yun lang, gumising ako, may tubig kami sa bahay, may mainit na tubig panligo. Mm-hmm. Tama ka, Jess. Tama ka, Charm. Mga maliliit na bagay, pero it all sums up. It's the little things that will make us happy. It's not actually the big things
that will matter. Totoo po.
Ako, bilang panghuli na lamang, kung kaya ninyo, iwasan muna ang inyong cellphone, social media, habang nandyan ang pamilya, kausapin niyo yung pamilya ninyo, huwag online parate. Mm-hmm. 'Di ba? Kapag kainan, itabi ang mga cellphone, kumain, mag-usap, 'di ba? Kasi ito yung opportunity, no? Hindi picture lang tapos yuko ka na ulit kasi parang saya namin tapos wala na. 'Di ba? So, yun lang yung siguro isa sa mga panahon na malaan na natin sila, na sila naman ang focus natin at hindi yung social media natin. Ayan.
Mm. Ako, paalala lang. Napakalaki ng focus natin sa Disyembre bilang panahon ng Pasko. Pero as a family, ano, pinapractice na namin to. We try as much as possible to make every day Christmas Day. Aww. Because Christmas is giving, Christmas is love. Why don't... mga cliche siya talaga eh. Sobrang cliche. Pero ano nga siya eh, if you make it a daily practice, it becomes a habit, it becomes natural. So, hindi talaga rin kami, kahit yung mga anak ko, tinanong ko nga yung isa kong anak, anong gusto mong regalo? Sabi niya sa akin, pakilagyan na lang ng laman yung bank account ko. So, hindi na siya talagang tipong material things na stuff na ikakalat mo lang, ganyan na. So, parang, ang ano rin nga is, humihingi nga rin sila ng pera para meron din silang i-share sa iba na mas kapos pa sa kanila.
Opo.
So, it's an everyday practice of love. So, we don't need to wait for Christmas. Hindi kailangan Ber months. Hindi kailangan ng December 25. Kasi, kung pagmamahal nga siya, araw-araw siya talaga.
Ang ganda ng everyday practice of love. Yes. Make it an everyday practice of love. So, maraming salamat po sa ating mga nakasama this morning. Of course, Char, may gusto ko pang batiin.
Wala naman. Hi lang sa husband ko.
Actually, ano pangalan niya?
Hans po. So, in the future, pag naayos na yung papers, magiging London na po ako. Hindi na po Rodrin. So, hello.
Charm
and ingat ka dyan sa work.
Charm Rodrin. Pwede na rin. Magka-sounds like.
Maganda siyang isulat kasi may yes. L.
Oo, ikaw naman, Jess.
Hello sa mga classmates ko na nagkakaram ng papers.
Yeah, tapos na ba? Wala ka na bang finals?
Meron pa po.
Pero thank you ha, napaunlakan mo ang aming paanyaya na makipag-talak, talakayan sa amin, makipag-share ng iyong mga ideya.
And of course, sa ating pong mga producers ng episode na ito, si Steph at saka si Gel. Si Steph patapos na rin niya ng internship sa atin.
Wow. Oo nga, saan na si Steph?
Diyan.
Ayun!
Of course, antik na yun. Si Geraldine, mainit na mainit ang Pasko niya. Okay, so maraming salamat po. Next week po, huling episode ng Usapang P for the Year. At Lantern Parade na po dito sa UP Diliman next week.
Akalain
ang UP
mo,
Manila
no?
This week, no?
Ngayon! Today. Ngayong mamayang hapon na po ang Lantern Parade ng UP Manila.
Nakalaan mo, bilis.
Oo, iniisip ko, ang pangalawang Pasko ko na. With the DZUP fan. Kala ko hindi ako tatagal na 6 months. 3 months nga lang.
3 months
nga lang kasi 12 episodes, diba? Naghanda ako pang 12 weeks.
Mm-mm.
Kasi 12 episodes. Kalain mo yun. Pangalawang Pasko ko na rito sa ano. At nage-enjoy ako. At marami tayo na pag-uusapan. Yun ang gagawin natin next week.
At ramdam namin ang love na yan.
Yes.
Maraming salamat
spread
po.
Spread the love.
Yes, spread the love. Maraming salamat po sa lahat po ng atin pong mga nakasama sa araw na ito. At we're sending you good vibes po sa mga susunod na araw, linggo, taon. Ayan. Yes. So, oras po natin. 11:03 na po. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.